السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا لقيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقنوهم أي علموهم. وجاء صفوان بن عسال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم. نغزانغو ونسمنا لحضرية mahali hapa kwa wakati huu, na wale ambao wanatusikiliza kwa mbali, ima nje ya msikiti huu au kwa kupitia mitandao hii, wakawa wanatupata live, au kwa wale ambao wanafuatilia durusi hizi na mihadhara baada ya kutumiwa. Kwa kweli tuna wajibu wa ziada wa kumshukuru Mola wetu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia sisi kuwa ni miongoni mwa watu wanaoishughulikia ilmu. Ni jambo kubwa hilo, napaswa kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo nitachukua nafasi hii kwanza kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama nilivyotanguliza katika utangulizi wangu kwenye mukaddima, lakini shukurani kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hazikatiki na wala hazitaisha. فله الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد كما ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، سبحانك ما أحلمك. الله سبحانه وتعالى أمي تنمشك نعمة ينجل أن واجب جويتكم شكور ويايا. Na kwa hili tulilolifanya ndani ya siku hizi tangu tarehe mbili mpaka leo, pia kuna haja ya kuwashukuru wote walioliwezesha jambo hili kwa nafasi zao, ikiwemo nafasi ya mashekhe waliopo katika maahadi hii, maahadi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwa kukaa na kupanga utaratibu wa masomo, ratiba zake, masomo yake, wasomeshaji wake, kama ilivyokuwa kawaida yao katika kuyapangilia mambo kwa vikao mbalimbali, tusomeshe nini na nini, kitabu gani, msomeshaji nani, tutasomesha vipi. Kuna watu wamekaa wakalipanga hili, na ni safu maalumu iko hapa. Pia safu ya walimu waliobashiri moja kwa moja katika usomeshaji wa masomo mbalimbali, wakiwemo wasomeshaji wa kaida, al-kaida an-nuraniya, wamefanya kazi kubwa, kwa sababu ripoti inaonyesha zaidi ya 83% ya wanasemina waliohudhuria hapa ambao wamesoma kaida hiyo wameimaliza. 83%, yani kwa maana katika wanafunzi 98 waliosoma kaida, wanafunzi 81 wamemaliza. Kwa hiyo sio kazi rahisi, ni kazi kubwa imefanyika na walimu hawa, na hatuna sisi cha kuwalipa zaidi ya kuombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kazi kubwa walioifanya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, mtu mbora wenu ni yule aliyejifunza Qur'ani kisha akaifundisha, huyo ndio mtu bora. Muallimun nasi al-Qur'ana min khirati hadha al-khalq au min khirati al-khalq fi hadha al-alam, mwenye kuwafundisha watu Qur'ani ndiye kiumbe bora kabisa katika huu ulimwengu. Kwa hiyo kazi hiyo imefanyika, tunawashukuru walimu hao kwa kazi hiyo walioifanya, na juhudi kubwa na uvumilivu mkubwa walionyesha, na uhodari na uzoefu katika jambo hili. Lakini pia kuna safu ya viongozi wa Ibn Taymiyyah, viongozi wa taasisi walioratibu mambo na nidhamu mbalimbali na kuyaweka mambo sawa ili mazingira yawe rafiki kwa ajili ya usomaji. Kazi iliyofanyika ni kubwa, Allah atawalipa kila la kheri. Kwa hiyo katika haya wote siwezi kumtaja mmoja mmoja kwamba fulani fulani fulani, lakini wao wapokee shukrani hizo kwa ujumla, na sisi tunatambua mchango wao na juhudi zao walizozifanya. Lakini pia shukrani zetu zitarudi upande wa viongozi wa wanafunzi walioratibu jambo hili kutoka kwenye jumuiya zao wakiongozwa na Msaudi, mpaka jambo hili likafanikiwa, wakajaribu kuwafikishia wenzao, walisimamia kwa umakini kabisa mpaka mipango ikatimia na safari ikawa, na wao wakaja hapa kwa ajili ya jambo hili la kutafuta ilmu. Hata kama tuseme wangekuja watu 10 au 20, bado ni juhudi kubwa sana kuwa watu wameacha shughuli zao za kimasomo, shughuli zao za kimaisha, kisha wakaja kwa ajili ya kutafuta elimu. Sikwambii kwamba kwa idadi hii kubwa ambayo imejitokeza kuja katika kutafuta elimu ndani ya siku hizi. Kwa hiyo sisi tunaombea dua kwa Allah wahifadhi na wafanikishie katika mambo yao wote, viongozi na wanafunzi wao. Lakini jambo hili limepata nguvu zaidi na kunoga zaidi kwa ushiriki wa baadhi ya wazee wetu. Kuna wazee wameshiriki kwenye semina hii, wamewatia moyo vijana pamoja na majukumu waliokuwa nayo, lakini wakaacha majukumu yao, na hii inatoa risala kwa watu ambao kila siku huwa wanatoa udhuru kwamba hatuna nafasi, hatuna nafasi mambo mengi, au sisi tushakuwa watu wazima. Mzee wetu mzee Saidi Ali Mwema, IGP mstaafu, mmemuona, mmeshiriki naye hapa kwenye semina. Ni risala nzuri sana kusema kweli. Kwa hiari yake na mapenzi yake, baada ya kupata taarifa ya semina hii, akasema mimi nitakuja. Na kweli alikuwa anakuja hapa, anakaa, anasoma. Akija kipindi cha asubuhi mpaka mchana, akija wakati wa mchana, akiondoka ni usiku. Hii ni risala kwa wazee na wale wanaojifanya wazee. Ni risala kwa watu wenye majukumu na wale wanaojifanya wana majukumu mengi, kwamba nafasi, ukiamua kujipanga, nafasi ipo na unaweza kusoma. Na wazee wengine ambao sitawataja, lakini nimetaja kama mfano katika ile ametoka mbali amekuja hapa. Allah mlipe na Allah muhifadhi, na iwe ni sababu ya wazee wengine na watu wazima wengine ambao wana majukumu yao, iwe ni sababu ya wao pia kuingia kwenye kuitafuta ilmu. Pia na wale vijana wetu ambao wamesimamia nidhamu hapa, ima kwa ulinzi au usafi, kupangilia vitu, kurekodi na wengineo, kila mmoja ana nafasi yake kubwa, ambaye kwa nafasi hiyo anastahili kushukuriwa na kuombewa kwa Allah jalla wa ala amlipe katika kheri aliyoitanguliza. Basi walioshiriki humu ni wengi kwa aina mbalimbali. Kwa hiyo na wote walioshiriki kwa ujumla wao, Allah subhanahu wa ta'ala ajalie ushiriki wao wa kheri uwe katika mizani wa mema yao katika siku ambayo la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Mwanzo kabisa nilitangulia kuzitaja nususi za kisheria kutoka kwenye kitabu na as-sunna zinazoonyesha ubora na fadla ya ilmu, ubora na fadla za ilmu, ya ilmu. Ilmu ni kitu bora, bali ni kitu cha wajibu. Anayejua jambo la dini yake hawezi kulingana sawa na asiyejua. Anayesema maneno haya ni Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yule anayejua Allah subhanahu wa ta'ala anamnyanyua daraja ya juu. Yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala huwanyanyua wale ambao wameamini miongoni mwenu. Watu wa imani wananyanyuliwa daraja, na wale waliopewa ilmu wananyanyuliwa daraja nyingi. Kwa hiyo wewe hata ufurukute vipi katika amali, ikawa wewe ufanya amali na mwenzako anafanya amali, lakini wewe una ujinga, huna elimu, mwenzako anayo elimu, huwezi kumdiriki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata ukijifanya. Na kile mnavyozidiana kielimu ndivyo mnavyozidiana daraja mbele ya Allah. Hata kama hapa duniani mtaonekana mko sawa, mko sawa kiumri, mko sawa kicheo, au mko sawa katika mtazamo wa watu, mko sawa katika upande wa mali, mko sawa kiumashuhuri, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hamwezi kuwa sawa. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Huko akhira ndio kwenye daraja kubwa zaidi, daraja zilizokuwa tukufu, na kuna ukubwa zaidi wa kufadhilishwa. Watu watakuwa wanazidiana, na kuzidiana huko ni kwa hakika. Kwa hiyo ilmu ni kitu chenye fadhila, na Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia hivyo. Lakini ni alama ya kheri, ukimwona mtu anajipendekeza pendekeza kwenye elimu na kuifuatilia fuatilia, ni alama ya kheri. na kinyume chake ukimwona mtu hapendi jambo la elimu, akitajua jambo la elimu tayari ataanza mgongo wa muuma, kiuno cha muuma, mara nyudhuru nyingi, hana wakati, ujue niko bize, ujue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hamtakii khairi. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man yuridi Allahu bihi khaira yufaqihuhu fi ddin. Mtu yoyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemtakia khairi, basi huwa anamfahamisha katika jambo la dini, anampa fahamu katika jambo la dini. Na hadithi nyingine ambazo nimezisoma kuonyesha kwamba njia nyepesi ya kwenda peponi ni njia ya kuitafuta ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Hadithi hizi zote ni maarufu mashuhuri kwenu, mshazisikia sana, lakini tufahamu kwamba jambo liko hivyo. Yoyote anayetoka akafuata njia ikawa anatafuta kupitia njia hiyo, anatafuta elimu kupitia njia hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala ndio huwa anamsahilishia kupata njia ya kwenda peponi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwapenda sana wenye kutafuta elimu. Akikiona kikundi cha watu kimekuja kutafuta elimu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifurahi sana, na alikuwa akiwapatiliza. Ukisoma tarikhi yake, sira yake Mtume sallallahu alaihi wasallam na sira za ufudi, wageni walikuwa wanaokuja, mfano ufudu wa Abdi Qais, ule ugeni wa familia au watu wa Abdi Qais walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakakaa siku kadhaa, aliwafunza Mtume sallallahu alaihi wasallam wakafurahi kadhalika. Alipofundisha mambo ya dini akawaambia maneno haya ambayo pia nataka kuwaambia na nyinyi, akawaambia ihfadhuhun wa akhbiruhunna man waraakum, yahifadhini haya na mkawaeleze, mkawafikishie walio nyuma yenu, nendeni mkayafikishe haya kwa jamaa zenu. Huu ni ujumbe mmebebeshwa, mufikishe, na hii ni amana, matakiwa muifikishe kwa wenyewe ambao hawapo hapa. Na pia vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alifurahi, siku moja alikuja Safwan bin Assal, asema ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawakkiun fil masjid fi burdin, nimekwenda msikitini, nimekwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam ameegemea, amejifunga shali lake huko msikitini. Nikamwambia ya Rasulullah, inni jitu atlubu alilma, mimi nimekuja kwa ajili ya kuwa nitafuta ilmu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia marhaban bi talib alilm, karibu karibu mwanafunzi. Na kia hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo nilianza nayo mwanzo siku ya kwanza kufungua, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema sayatikum aqwamun yatlubuna alilma, watawajieni watu hali ya kuwa wanaitafuta elimu. Fa idha laqitumuhum au fa idha ra'aytumuhum, mkisha waona watu wao, mkikutana nao, basi faqulu lahum, waambieni marhaban biwasiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, karibuni kwenye wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nyinyi mliohusiwa na Mtume. Mtume amewahusia watu kheri kwa hawa wenye kutafuta ilmu. Wa aqnuhum, tena wakiwajia kama hivyo wafundisheni. Basi kama ikiwa sisi tumelitimiza hili la kuwafundisha, falfadhlu kulluhu lillah, kama tumeshindwa, basi tumeshindwa kuitekeleza amana. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe makosa yetu na kushindwa kwetu. Lakini ripoti iliyoko nayo, iliyopo mbele yangu, inaonyesha tumefanikiwa kwa asilimia fulani katika wanafunzi waliohudhuria kwenye semina hii. Takriban wanafunzi 142, basi mambo yamekwenda vizuri sana. Kuna ambao wamekuja wameanza mwanzo kabisa kwenye kaida, mtu hajui herufi zimekaaje, zasomwa vipi, akafundishwa herufi zile, akazijua. Alikuwa hajui adhkari anapoingia ndani ya swala ataswali vipi, anasemaje, amefundishwa, amezijua. Watu wamesomeshwa mambo mbalimbali yanayofungamana itikadi na iman katika dini yetu, juu ya aqida sahiha ya ahli sunnati wal jamaa, fiqhi katika miamala, japokuwa kidogo tushajua kwamba hii ni riba na riba ni haramu. Kusoma mlango mmoja tu na masala mmoja katika mlango mtu ukayajua ni jambo kubwa sana, hasa unapokuwa umelikusudia kwamba nakwenda kulisoma mahali fulani. Na mengineyo ambayo tumejifunza hapa katika uwepo kwetu kwenye mazingira haya, tunaona kwamba tumefanikiwa katika hili. Sasa ninayotaka kuyasema ni mambo ya msingi sana, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema kuwaambia wafdu Abdul Qais, yahifadhini hayo na wafikishieni na waelimisheni walio kunyuma yenu, kwa sababu msingi sisi katika da'wa yetu ili twende tupate mafanikio na Uislamu upate uhai, lazima haya mambo yawepo: alilmu, kisha alamalu bihi, kisha ad-da'watu ilayhi, kisha as-sabru 'ala al-adha fihi. Yote hii ni mihadhara kama itafafanuliwa. Sitaki kufafanua, nataka kusema tu kwa ufupi kwamba sisi katika sera yetu na maisha yetu ni kuhuisha ilmu, nashru ilmi. Kwanza ni at-ta'allum, kisha ni at-ta'lim, kujifunza na kufundisha. Lakini pia hapo hapo tunatakiwa tuyafanyie kazi yale tuliyojifundisha, zile adabu na akhlaq ambazo tumejifunza, yale mafunzo ambayo tumefunzwa tuyafanyie kazi. Miongoni mwa kufanyia kazi ilmu ni sisi kujiadabisha kwa adabu ya ilmu, kwa yale mafunzo yaliyokuja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akafundisha hivi, amekataza hili, ameamrisha, Qur'ani imefundisha hivi, imekataza hili. Lakini pia kwa kuyafanyia kazi hayo ni kuifundisha ile ilmu, kuwafundisha wengine. Huyo al-ilmu wal-amalu qarinan, hatafa al-ilmu al-amal fa in ajaba wa illa irtahal. Siku zote elimu inaita amali, inataka ilmu ichanganyikane na amali. Ikiitikia amali, ikiitwa na elimu amali ikaitikia, basi hayo ndio mafanikio. Na kama amali haikuitikia ikawa ni elimu tu lakini haina amali, basi ile elimu huwa inaondoka, na inaondoka baraka yake. Unaweza ukaona mbona huyu kasoma na yule kasoma, yule afanya atoa mawaidha na huyu atoa mawaidha, huyu asomesha na huyu anasomesha, mbona huyu maneno yake au jambo lake lina athari na lina baraka na huyu hamna kitu, na watu wengine wakahusudiana katika hilo. Hili ni baraka ya ilmu iliyosomwa kwa haki na ikafikishwa kwa haki na nia njema, na kuishi na ilmu kwa adabu za ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala huweka kabuli kwa waja wake mbinguni na ardhini, na Allah hutangaza hasa kwamba inni uhibbu fulanan, anamwambia Jibril, mimi nampenda mtu fulani, faahibahu, basi na wewe mpende. Jibril anakwenda kutangaza kwa malaika mbinguni kwamba inna Allaha yuhibbu fulanan faahibuhu, Allah subhanahu wa ta'ala humpenda mtu fulani na nyinyi mumpende. Malaika wa mbinguni wanampenda, kisha Allah subhanahu wa ta'ala humwekea kabuli mtu yule katika jambo la kheri. Lakini katika jambo la kheri, ikawa wale watu wa kheri wanaposikia maneno ya kheri na miongozo ya kheri inaathiri katika nyoyo zao, na umma unanufaika. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa hali katika kila zama, kila wakati, mpaka wakati huu maulama wakubwa, maimamu, mtu anazungumza maneno muwafaq, maneno ya kheri yanaathiri katika nyoyo za watu wenye kupenda kheri. Hakuna kitu kingine zaidi ya kwamba wameishi na adabu za ilmu. Hawako katika kula kwa ajili ya ilmu, hawako kwenye kujikweza kwa ajili ya ilmu, lakini kwa sababu kile walichokisoma wanaishi nacho kukifanyia kazi. Pamoja na udhaifu wao wa kibinadamu, pamoja na kusuri zao na upungufu wao wa kimali, pengine mtu akawa hana mali, ni mwanachuoni mkubwa kabisa lakini hana mali, hana hiki, hana kile, hana kile. Hatujasikia historia za wanaozuoni walioishi katika maisha ya jela. Bila miaka aliyoishi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, katika maisha yake yote aliyoishi, ikihesabiwa miaka aliyofungwa, amekaa jela miaka 20. Kafungwa, katolewa, kafungwa, katolewa, kafungwa, mara kafungwa miaka miwili, katolewa, mara miaka mingapi hivyo, ikihesabiwa, ikikusanywa ile miaka 20, kwa dhulma tu na uadui, kwa sababu ya jambo la elimu. Hakuwa na dola, hakuwa na chochote, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alimwekea kabuli katika ardhi na kabuli mbinguni. Leo watu wanaishi na maneno yake. Ukizungumza qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, tutasema kwani hakuna mwingine ila yeye? Wapo, wapo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anatoa mawahib kwa watu. Sasa nisirefushe katika maelezo hayo, nataka kusema kwamba sisi katika sera yetu, ili tufanikiwe, kwa sababu sisi tuko hapa kwa ajili ya kuutumikia Uislamu,